aktuelnosti.
Sedamnaest časova i tri minuta, poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pred vama je emisija Aktuelnosti u kojoj donosimo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik komentarisao je za RTS izjave bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića. Izjave su opasne i destabilizuju mir. Počinju konsultacije vlade sa socijalnim partnerima o prednacrtu budžeta za iduću godinu, rasprava i o prednacrtu ekonomskih reformi. U Prijedoru održan sastanak Udruženja penzionera Prijedorske regije. Trebinje obilježava dan oslobođenja grada 1918. godine. Ostanite uz Radio Republike Srpske.
Oh,
17:07, slušate emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović rekao je da će u slučaju da Republika Srpska krene putem Katalonije i proglasi nezavisnost raditi ono što će raditi sve patriote u toj zemlji, a to je, kako je rekao, braniti ono na što su stekli pravo borbom od 1992. do 1995. godine, pa i samim tim Dejtonskim sporazumom. Izetbegović je govoreći o scenariju odcjepljenja Republike Srpske za Deutsche Welle rekao da će većina biti na strani odbrane teritorijalnog integriteta BiH. Izetbegović je izjavio i da će BiH priznati jednostrano proglašenu kosovsku nezavisnost. Ovakav Izetbegovićev intervju izazvao je buru reagovanja. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da očekuje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sazove sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost u narednih 48 sati. Izjave Bakira Izetbegovića su veoma opasne i destabilizuju mir, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik u izjavi za radio televiziju Republike Srpske.
Republika Srpska misli da je greškom u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska misli da je ovdje zgurana i da ovdje nije željela da bude, mislim, u Bosni i Hercegovini. I to nije nepoznat stav. Mi tako mislimo. Ali Republika Srpska nije poduzela ni jedan korak formalnog odlučivanja o tom. A oni uporno govore kao da je to završena priča. Realno gledano, kao čovjek koji nije nesklon toj ideji. Dakle, ja sam veoma sklon. Ali isto tako razumijem okolnosti. Dobro je što o tome govori, u svakom slučaju. I dobro je što se ta tema održava. A s druge strane, Bakir Izetbegović apsolutno ne predstavlja čovjeka čija politika propala u cijelosti, u Bosni i Hercegovini. Razbio je partiju, razbio je sve koalicije. Mnogo stvari mi se desilo, ne funkcionišu organi Bosni i Hercegovine. I sad mi je trebalo nešto čvrsto i jako da izjavi kao što je ta priča, kao navodno on će okupiti neke patriote BiH. Patrioti BiH su oni koji su bili u Islamskoj državi, očigledno na njih računa, koji su izgubili Islamsku državu, za čije formiranje platforme napisao njegov otac, koji je govorio o tome da bi on žrtvovao mir u Bosni i Hercegovini. To isto govori evo njegov sin, koji ne preza da kaže da slijedi politiku svog oca. On bi naravno držao lekcije Republike Srpskoj, a onda ujedno bi odmah priznao Kosovo. Što govori o čovjeku koji je spreman da, evo, susjednu zemlju za koju on ranije govorio da želi dobre odnose, da se miješa u njene unutrašnje stvari, da ne priznaje njen teritorijalni integritet Srbije, da kaže kako Bošnjaci u Sandžaku ne žive dobro. Dakle, direktno se miješa s ocjenama koje apsolutno nisu pristojne, ne odgovaraju istini. Bakir Izetbegović nije Bosna i Hercegovina. Bakir Izetbegović je tek muslimansko-bošnjački politički predstavnik u predsjedništvu Bosni i Hercegovine i njegova uloga se time završava. Dakle, njegov stav je isključivo stav jednog političara, ništa više. U tom pogledu on ne preza da pribavi sebi lažno okrilje Bosne i Hercegovine da takav izlazi na međunarodnu scenu. Ovo je opasna izjava, ovo destabilizuje mir, ovo je izjava u kojoj on najavljuje napad na Republiku Srpsku, mada meni nije jasno čime bom napao, s kojom praznom puškom bom napao, gdje je njegov oružje. Ti borci iz ISIL-a, jel? Pa to sve znamo ko su. To sve znamo ko su. Ali on nama poručuje jednu stvar. Da on računa na SIP-u, da računa na oružane snage Bosne i Hercegovine i njihove pripadnike njegovog naroda koji se nalaze ovdje u Republici Srpskoj. I mi moramo da o tome vodimo računa. Ja ću sad dati nalog da se vidi koliko njih ovdje ide, ima u Republici Srpskoj. Jer Bakir Izetbegović, ako ovo tvrdi, onda vjerojatno računa na njih. A i pored njih, ja moram da kažem, da Republika Srpska ide svojim putem, da ona hoće da bude stabilna, jaka, i da ona može da se brani, pogotovo od Bakira Izetbegovića. Da se tiče Bakira Izetbegovića, ja bi sutra proglasio nezavisnost. Ali njega se ne tiče. I ne tiče se njega ni nezavisnost Kosova. Ako je do toga, pa više zavisi nezavisnost Kosova od mene nego od Bakira Izetbegovića. On to davno uradio, mi to znamo, ali ja ne bi uradio nikad. Prema tome, zbog toga i nije proglašen i data saglasnost Bosne i Hercegovine za se prizna Kosovo. Znači, Kosovo se ne priznaje zato što mi kažemo nećete ga priznati. A Bakir Izetbegović ništa novo nije rekao, on to hoće da uradi. Ali ne može. On je nejak. On je ovim izjavama samo po sebi postavio na mjesto prvog čovjeka destabilizacije u regionu. I takva njegova uloga je nama poznata. Ali je dobro da sad region vidi o čemu se to radi. Oče o čovjeku, ratnom huškaču koji je spreman da prijeti po nama borcima ISIL-a kao patriotima koji će doći ovdje napasti Republiku Srpsku. Ja mu kažem, sam jedan potez takve vrste da se desi u Republici Srpskoj, bilo kakva vrsta te priče, može da se zove nakoliko hoće Republika Srpska ode svojim putem. Nećemo mi trpiti ovakve gluposti. Ovo je prije svega glupo. Ali od Bakira Izetbegovića ne možeš ni dobiti pametni izjavu, nego samo možeš dobiti glupu izjavu. Glupa izjavu koju on sve pribavlja snagu koju nema, da bi on priznao Kosovo, da bi on napao Republiku Srpsku, da bi on drži lekcije Srbiji. Sada je veoma jasno zašto je prije godinu dana obavještajna agencija Bosne i Hercegovine prati državne ljude Srbije. O tome smo se pričali. On je zloupotrebio Bosnu. Ova Bosna nikome ne treba. Ova Bosna je propala zemlja. Sa Bakirom i Izetbegovićem, njegovom politikom, ova zemlja ne može niko da ide dalje. Prema tome, veoma je jasno da ovo je jedna glupa, nepotrebna izjava koja će najviše naštetiti dobrim odnosima među Srbima i Bošnjacima. Ja mu samo poručujem da i ne probava i da se ne zanosi da Republika Srpska i ono što on vidi jeste vidljivo, ali ono što ne vidi možda Republika Srpska ima potencijal da se brani. Pogotovo od Bakira Izetbegovića. A što se njega lično tiče, mi nikada s njim ne bili nikakvoj državi. Kad moglo odvojili se za 24 sekunde. Srbija je ozbiljna zemlja. Srbija je danas najstabilnija zemlja u regionu. Srbija je danas ključ stabilnosti u regionu. I naravno kad se pojave takvi hohštapleri kao što je ovaj Bakir Izetbegović koji se miješa u unutrašnje stvari politike Srbije, političke pitanje u Srbiji, koje se miješa dakle, u teritorijalni integritet Srbije, koji zna da Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, koji Bosna i Hercegovina isto tako ne priznaje, Bakir Izetbegović drži lekciju o Sandžaku i o mnogo čemu drugom. Hoće da napadne Republiku Srpsku, pa on je srpski neprijatelj broj jedan. Bakir Izetbegović je srpski neprijatelj broj jedan. Udario na Srbiju, udario na pitanje njenog teritorijalnog integriteta, drži lekcije u unutrašnjim odnosima. Vidite, Erdogan je bio skoro tamo na Sandžak, pa nije to rekao. A Bakir Izetbegović iz Sarajeva to govori. Napao bi Republiku Srpsku, pa on je naš neprijatelj broj jedan. Srpski neprijatelj broj jedan je Bakir Izetbegović. I u tom pogledu, ovo naravno preko ove izjave se ne može prelaziti, tek tako lako. Tek tako lako se neće prijeći. Prema tome, što se tiče njega, dakle, nemoguće je da on zanemario teritorijalni integritet Srbije, da je uzurpirao odlučivanje i saopštavanje stava u ime Bosne i Hercegovine i ono što je veoma jasno, dakle, ono što sam malo prije rekao, on se stavio na prvo mjesto destabilizaciju regiona. Choose to do.
Slušate emisiju Aktualnosti Radija Republike Srpske. Počinju konsultacije vlade sa socijalnim partnerima o prednacrtu budžeta za iduću godinu. Rasprava će u narednim danima obuhvatiti i prednacrt ekonomskih reformi koji suštinski predstavljaju ekonomsku politiku. Dok neki budžetski korisnici i predstavnici udruženja nisu zadovoljni pojedinim stavkama, iz vlade tvrde da će biti obezbiđeno nesmetano funkcionisanje institucija, ulaganje u obrazovni i zdravstveni sektor i da će biti povećana izdvajanja za socijalnu zaštitu. Opširnije Nenad Stupar.
Obrazlažući prednacrt budžeta za narednu godinu, ministar financija Zoran Tegeltija ranije je rekao da će 3 milijarde i 335 miliona maraka biti dovoljno za sve obaveze Srpske, ali i za ulaganje u različite projekte. Zaustavit će se rast tekućih rashoda, strogo će se kontrolisati zapošljavanje u javnom sektoru i uvešće se moratorijum na rast plata.
Rashodi budžeta, ono što je nama najvažnije, da ovaj će budžet omogućiti funkcionisanje institucija Republike Srpske, obezbijedit će značajne investicije u zdravstveni sektor i obrazovanje, povećat ćemo značajne izdvajanje za socijalnu zaštitu i redovno servisirati sve svoje obaveze.
Sutra će na sastanak u vladu i poslodavci, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić ističe da će se razgovarati o zahtjevima koje su poslodavci ranije delegirali.
Mi smo uglavnom tražili da se riješe problemi od trudničkog bolovanja, eventualnog smanjenja poreza i doprinosa, refundacije naknada za bolovanje i različite mjera drugi koji mogu pomoći daljem rastu privrede.
Na istoj sjednici kada je utvrđen prednacrt budžeta, utvrđen je i nacrt zakona o dječjoj zaštiti koji je obrazložio ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić.
Nacrtom zakona o dječjoj zaštiti će biti zadržana sva dosadašnja prava po ovom zakonu, s tim da se uvodi materinski dodatak, odnosno dodatak za nezaposlene majke u iznosu od 405 konvertibilnih maraka mjesečno.
Iz PDP-a pozdravljaju pomenutu naknadu za nezaposlene porodilje, ali za predsjednika stranke Branislava Borenovića budžet nije ohrabrujući.
Jedino što je mogu reći pozitivno jeste ta naknada za nezaposlene porodilje 405 maraka, ali u suštini zaista ništa novo i nemamo nikakvo ohrabrenje da će taj budžet biti. Najmanje će biti razvojni, u suštini nema razvojnu komponentu.
Budžetom predviđeno značajno povećanje sredstava za boračku populaciju, zbog čega je nezadovoljan predsjednik Boračke organizacije Srpske Milomir Savčić. Resorni ministar Milenko Savanović ističe da ima prostora za razgovor.
To je ono što nas već čini nezadovoljnim, jer smo pokrenuli inicijativu da rešavamo problem oko 3.500 demobilisanih boraca koji su napunili 65 godina života, a nemaju 15 godina staža osiguranja.
Sad su to stvari nove koje traže nova sredstva, ali o tome ćemo razgovarati. Bitno je da budžet je stabilan i da nema novog zapošljavanja i da nema povećane potrošnje u odnosu na ranije godine.
Više sredstava za investicije trebalo bi da bude i u sektoru obrazovanja. Ministar Dane Malešević naglašava da su tražena sredstva za izgradnju fiskulturne sale i nekoliko učionica u osnovnoj školi Branko Radičević u Banja Luci i Petar Petrović Njegoš u Istočnoj Iliđi.
I ono što sam tražio to je da se obezbijede sredstva za adaptaciju paviljona 1 i 2 studentskog centra u Banja Luci. Počete neki radovi, ali to treba završiti.
Prije nego se budžet uputi u parlament Srpske na razmatranje za sve budžetske korisnike, stigao je i poziv Fiskalnog savjeta da dostave izjave o fiskalnoj odgovornosti organu koji je nadležan za usvajanje njihovog budžeta, predsjednik savjeta Milenko Krajišnik.
Kako bi Ministarstvo financija prilikom slanja budžeta u parlamentarnu proceduru, odnosno dostavljanja budžeta Narodnoj skupštini na usvajanje, te izjave mogla dostaviti Narodnoj skupštini jer zakon je predvidio da su one obavezne prilikom usvajanja budžeta.
Na skupštinskom zasjedanju, nakon što budu završene konsultacije vlade sa socijalnim partnerima, narodni poslanici raspravljaće i o predloženom dokumentu programa ekonomskih reformi. Women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town,
your life to abuse and to adore? Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down.
Slušate emisiju Aktuelnosti. U Prijedoru je održan sastanak Udruženja penzionera Prijedorske regije. Glavna tema sastanka bila je isplata oktobarske penzije uvećane za 3%. Penzioneri smatraju da je to nedovoljno, pa od vlade zahtijevaju povećanje stope doprinosa sa 18,5 na 21%, što bi tvrde omogućilo i dodatno povećanje penzija. Detalji u prilogu informiše Boris Andžić.
Većina penzionera u Srpskoj živi na granici siromaštva i baš zbog toga povećanje penzije od 3% plus dodatnih 2% od naredne godine, kažu penzioneri, mali je pomak. Aco Ostojić, penzioner.
Da su za 30% povećali, i to bi malo bilo. Svi troškovi za ovih 10 godina otišli su daleko gore, a penzije su ostale.
U udruženjima penzionera regije imaju svoje prijedloge za povećanje penzija u većem procentu. Slobodan Brdar, predsjednik udruženja penzionera Prijedor.
Organi udruženja penzionera Republike Srpske trebaju tražiti od vlade Republike Srpske da se poveća, znači, ova stopa doprinosa sa 18,5 na 21, čime bi se stvorili uslovi za još veće povećanje penzija.
Rodoljub Burazor, predsjednik udruženja penzionera Kozarske Dubice.
Da ukažemo da li vladu ili već nekim institucijama gdje se nalaze pare, gdje se može iznaći para.
Penzioneri smatraju da bi kontrolni mehanizmi u Srpskoj morali više da rade na kontroli prikupljanja doprinosa. Na taj način bi se, kažu, obezbijedili uslove za povećanje stope doprinosa na nivo približan onom u zemljama okruženja. Rade Rakulj, predsjednik udruženja penzionera Republike Srpske.
Da ne budemo penzioneri drugog reda u odnosu na sve penzionere bivše Jugoslavije. I tražimo da boračka prava, prava nastala iz rata, da se finansiraju onako kako zakoni kažu o tim pravima.
Razmatrana je inicijativa za prenos vlasništva nad prostorima koje koriste udruženja penzionera u Srpskoj, čime bi oni bili dodijeljeni udruženjima na trajno korištenje.
Broj poginulih Srba u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu je 29.070. Ovo su podaci koje je danas u Banja Luci predstavio Republički centar za istraživanje rata i ratnih zločina. Direktor centra Milorad Kojić istakao je na konferenciji za novinare da je rad na ovom projektu započet u julu 2013. godine. Naglasio je da ovo nije konačan broj, precizirajući da je od ukupnog broja srpskih žrtava u toku rata stradalo više od 22.700 vojnika Vojske Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Kojić pojašnjava da baza podataka centra obuhvata pet cjelina, dokumenti, žrtve, izvršioci, djela i svjedoci. On navodi da je ovo prvi put da je jedna zvanična institucija vlasti u BiH popisala žrtve. Posmatrano po godinama, kaže Kojić, najveći broj lica srpske nacionalnosti stradao je tokom 1992. godine, 12.981 lice.
I zato ja uvijek naglašavam, ko ozbiljno radi ovaj posao, nikada neće reći da su podaci potpuno konačni, ali za nas u ovom momentu su oni definitivni, jer su ovo podaci do kojih smo došli. Mi smo do danas, kada vam predstavljamo ove podatke, evidentirali 29.070 smrtno stradalih lica srpske nacionalnosti, od čega 2.385 žena i 447 djece. A u bazu podataka je uneseno 83.118 dokumenata. Dakle, sama količina dokumenata koja je unesena vam govori o ozbiljnosti i sadržaju koje se vezani za jednu žrtvu. Stranice nismo mogli izbrojati jer neka dokumenta imaju preko 100 stranica. Dakle, koliko je bio zahtjevan posao, upravo vam govori da je trebalo sve to iščitavati, porediti sa drugim dokumentima da bi mogli u skladu sa pravilnikom jednu žrtvu smatrati i evidentirati sa žrtvom. Za 629 lica koja nisu ušla u konačan popis, odnosno u ovaj broj od 29.070 žrtava, nedostaje određeni broj podataka koji bi u skladu sa pravilnikom mogli da smatramo žrtvom. Mi ćemo dakle za ovih 629 lica i dalje vršiti provjere, što ne mora znači da su svih ovih 629 lica žrtve, međutim mi smo određenim operativnim radom došli do tih imena i prezimena, međutim nedostaje nam značajan broj dokumenata koji bi potvrdili da su ta lica žrtve. Podatke smo koristili iz 109 gradova i opština u cijeloj Bosni i Hercegovini, dakle obuhvatili smo sve opštine u Bosni i Hercegovini kako bi došli do ovih podataka. Naravno da je bilo problema sa opštinama iz federacije, međutim mi smo imali svoje metode koje smo koristili da dođemo do tih podataka.
Istraživači centra ističu da ovi podaci ukazuju da je Haški tribunal broj srpskih žrtava umanjio za 21% i da je istraživačko dokumentacioni centar, na čijem je čelu Mirsad Tokača, broj poginulih maloljetnih Srba umanjio za čak 40%.
Ako uporedimo naše podatke sa podacima Istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva, koji je popisao 24.953 žrtve, srpske žrtve, onda vidimo da je nešto više od 14% umanjeno u odnosu na podatke do koje smo mi došli. Ako toga oduzmemo 882 lica, kako je to evidentirano u tokačnim podacima, za kojih nema dovoljno podataka, a kao što sam ranije rekao, mi smo za 629 lica za koje nismo imali dovoljno podataka, nisu ušli u kompletan popis, onda je taj iznos razlike 17,5% manje popisanih srpskih žrtava u odnosu na nas. Kada su u pitanju civili, kod Tokače je evidentirano 4179 civila i ta razlika je 2134 lica ili 33,80%. Dakle, 33,80% je umanjeno civila kod Tokače. Kada je u pitanju demografska služba tužilaštva Haškog tribunala, koja naglašavamo tužilaštva jer to najbolje pokazuje odnos koji su oni imali i prilikom procesuiranja predmeta ratnih zločina pred Hagom, upravo i ovi podaci o kojima ćemo vam sada reći, oni su popisali 22.779 žrtava srpske nacionalnosti, što je umanjeno za više od 21%. Ovdje treba naglasiti da se još uvijek traži 1672 lica, od toga 636 vojnika i 13 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.
Kojić je najavio da će Republički centar iduće godine širom Srpske promovisati publikaciju o broju stradalih lica srpske nacionalnosti u periodu 1991. 1995. godine.
goals get out of reach. You come to ease my mind and give me energy. You look behind the show of sexy Sarah C. You know about my fears and insecurities. Joy and pain together, yes, we had it all. Sometimes we fly so high, and yes, sometimes we fall.
Zahvaljujući sredstvima Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA, ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini, uspostavljen je Challenge to Change program koji sprovodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Sarajevska regionalna razvojna agencija CERDA u cilju jačanja privrednog razvoja u Bosni i Hercegovini. Budžet Challenge to Change programa je oko 3,2 miliona eura, a kompanije koje zadovolje kriterijume moći će dobiti grant sredstva do 30.000 evra. Prvi javni poziv objavljen je 28. aprila ove godine, a do kraja sprovođenja projekta bit će objavljeno 6 javnih poziva po 2 godišnje, rekao je direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Srpske Marinko Đukić.
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća zajedno sa razvojnom agencijom CERDA iz Sarajeva kod švedske SIDA dobila ovaj projekat. Mi na raspolaganju za naredne 3 godine, gdje će biti objavljeno ukupno 6 javnih poziva, imamo 2 miliona i 300 hiljada evra. Nadamo se i povećanju budžeta. To smo govorili na infodanima da vjerovatno naši partneri iz Švedske neće odbijati dobre projektne predloge koje budu dostavljale firme iz Bosne i Hercegovine. Prvi poziv je završen. Imali smo 701 prijavljeno preduzeće, odnosno 701 aplikaciju iz cijele Bosne i Hercegovine, od čega je gotovo polovina bila iz Republike Srpske. Mi smo infodane održali u svim regionalnim centrima, praktično u svim gradovima Republike Srpske, ne opštinama, gdje smo okupili značajan broj zainteresovanih privrednika, jer ovo je unazad sad ne znam tačno koliko vremena, prvi put da mi kao agencija možemo da dodijelimo i finansijski vid pomoći za naša preduzeća. Zapravo o čemu se radi? Da mi kroz ovaj projekat finansiramo inovativne i društveno korisne poslovne ideje. Finansiramo ih sredstvima do 30.000 evra, s tim što firma, aplikant treba da obezbijedi najmanje toliko sredstava. Znači, ako firma ima projekat vrijedan 30.000 evra, ako ima dobru aplikaciju, znači od nas može da dobije 15.000 evra i da sami ulože 15.000, ako je 30.000, ali recimo ako je nešto vrijedno 100.000 evra, mi možemo da damo do 30.000 evra, a da privredni subjekat onda finansira recimo u tom slučaju 70.000. Odradili smo dosta korektno te infodane i došlo je dosta dobrih aplikacija za koje postoje dva kruga ocjenjivanja, da kažem tako, aplikacija. Prvi krug čini projektni tim koji sastoji od 5 članova, 3 su iz SERDE, 2 iz naše agencije, i prvi krug ocjene tih aplikacija, znači, radi projektni tim. Drugi krug je eksterna evaluacija koju vrši jedan predstavnik Republičke agencije, jedan SERDE i 3 Šveđana. Tako da je sve potpuno transparentno, čisto, bez mogućnosti bilo kakvih utjecaja. Sva preduzeća su, znači, imaju, da kažem tako, svoje kodove, i prilikom ocjenjivanja mi ne znamo o kojem se preduzeću radi, odakle dolazi, nego, znači, gledamo samo kvalitet tog projekta. U toku je priprema ugovora i nabavke za nekih 30 preduzeća čije su aplikacije ocijenjene kao najkonkretnije i potpuno ispravne, što ne znači da neki od ovih aplikanata se neće prijaviti uz određene dorade svojih projektnih predloga i na drugom pozivu koji ćemo objaviti negdje u februaru mjesecu sljedećeg godine.
U nastavku emisije Aktuelnosti idemo do Bijeljine. U Republici Srpskoj se na isplatu na ostvarivanje prava i socijalne zaštite u prosjeku čeka pola godine, dok u nekim nerazvijenim opštinama to traje mnogo duže, čak i godinu dana, stoji u izvještaju glavne službe za reviziju. Kao primjer je Sembersko-Majevička regija, gdje je isplata naknada korisnicima prava i socijalne zaštite sa područja Ugljevika i Lopara kasnila od 6 mjeseci do godinu dana. Grad Bijeljina je, za razliku od njih, među najodgovornijim jedinicama lokalne samouprave u Srpskoj. Opširnije, Lidija Bešlić.
Zbog slabih izvornih priljeva u budžet i kašnjenja republičkih sredstava u nerazvijenim opštinama otežan je i onako težak položaj socijalno ugroženih kategorija kojima su naknade kasnile i godinu dana. Koliko je teško porodicama koje primaju neku vrstu socijalne pomoći kada ona kasni mjesecima, potvrdio je i otac djeteta sa posebnim potrebama iz Lopara, Pantelija Petković.
Lijekovi se redovno moraju uzimati. Ja sam čovjek u penziji, velike mi potrebe za lijekove, i meni i ženi, da ne pričam za dijete invalide.
Opština Lopare je prema revizorskom izvještaju na dnu ljestvice u efektivnosti ostvarivanja prava i socijalne zaštite u Srpskoj. Načelnik ove opštine Rado Savić najavio je u narednih mjesec dana poboljšanje situacije.
U toku je tender kojim će se obezbijediti kredit za opštinu Lopare za finansiranje obaveza koje su ostale neizmirene sa 31.12.2016. godine, gdje od tog iznosa 600.000 maraka će biti za socijalne kategorije izdvojene.
Iako opština Ugljevik ima najveći prosjek primanja po glavi stanovnika u Srpskoj, socijalno ugroženo stanovništvo čekalo i pola godine i na isplatu naknada, ali i rješenja komisije. Direktorica Centra za socijalni rad u Ugljeviku, Gordana Rakić, kaže da će nakon preporuka revizije brže djelovati.
da se predmeti brže rešavaju. Samim tim, ako predmet se na vrijeme riješi, brže će ići isplate i korisnici će na vrijeme ostvariti svoje prava.
Grad Bijeljina izdvaja se kao pozitivan primjer u oblasti socijalne zaštite. Za ovu oblast iz budžeta se izdvaja 4 200 000 maraka. Pored 9 zakonom obaveznih imaju i proširena prava, kaže načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti Samer El Šejk.
Za isplatu smještaja u vlastitu porodicu planirano sredstvo iznos od 204 000. Osim toga, izdvajamo sredstva za udžbenike u iznosu od 15 000, pomoć za ogrev i obuću u iznosu od 50 000, školski pribor i odjeća za djecu u domovima 4500, subvencija korisnika 20 000 i zdravstvena zaštita 210 000.
U prošloj godini pravo na novčanu pomoć i pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica koristilo je 29 000 građana, što je 2% od ukupnog broja stanovnika. Ova dva prava finansiraju se 50% iz republičkog budžeta, a 50% iz budžeta jedinice lokalne samouprave.
I za kraj emisije aktualnosti iz Bijeljine do Trebinja, tamo je svečano obilježen dan oslobođenja koji se slavi u znak sjećanja na 13. novembar 1918. godine i kraj Austro-Ugarske okupacije. Na današnji dan prije 99 godina pripadnici 14. Timočke divizije Srpske vojske umarširali su u grad Trebinje. Opširnije Momir Milić.
3. bataljon 14. pješadijskog puka Timočke divizije Srpske vojske 13. novembra 1918. godine oslobodio je Trebinje od Austro-Ugarske okupacije. Na svečanoj sjednici Skupštine grada gradonačelnik Luka Petrović istakao je da su nam naši preci ostavili u amanet da pamtimo i praštamo, da pamtimo da nam se tragedije ne bi ponavljale, a da praštamo jer smo u Bogu braća sa svim ljudima, dodao je Petrović.
Pravo je zadovoljstvo posjetiti se svih tih junaka dana i svih ljudi koji su položili svoje živote na oltar otadžbine i dali slobodu našem narodu u ovom kraju. U tom smislu oni su nam ostavili u amanet da trajno čuvamo i pazimo ove krajeve, ovu našu rodnu grudu i naša aktivnost gradske uprave upravo je usmjerena na taj amanet da radimo sve kako bi uslovi u gradu Trebinju bili mnogo bolji i snažniji i kako bi građani Trebinja imali mnogo bolje uslove za život, a ne da odlaze iz našeg grada.
Vujadin Vuković, predsjednik Udruženja ratnih dobrovoljaca od 1912. do 1918. godine, potomaka i poštovalaca Trebinje, kao jedan od ciljeva u narednoj godini naveo je izgradnju spomenika dobrovoljcima iz Hercegovine u čast 100-godišnjice ulaska Srpske vojske u Trebinje.
U Trebinju su najvišem broju od 5000 učestvovali, znači po broju dobrovoljaca iz istočne Hercegovine. Jedan još naši zadata, kao što vidite na spomeniku iza mene, poslije Drugog svjetskog rata su postojali ovdje stubovi sa lancima koji su iz nepoznatih razloga uklonjeni. U bivšu upravu prije 10 godina smo čak pisali dopis, mi posjedimo i dostavili fotografije, pa ćemo sada dostaviti ponovo u onoj gradskoj upravi fotografije da bi se ovaj spomenik očistio i stavili se okolo stubovi lanci.
U toku je dopunjavanje monografije Srbije Crnogorci dobrovoljci od 1912. do 1918. godine. Do sada je upisano 1100 imena. Jedan od ciljeva za narednu godinu je u saradnji sa gradskom upravom i školama uspostavljanje novembarske nagrade za najbolji literarni i likovni rad o oslobođenju i oslobodiocima Trebinja u Prvom svjetskom ratu, navode iz Udruženja ratnih dobrovoljaca, potomaka i poštovalaca Trebinje.
6 minuta nas dijeli od 18 časova, toliko od sadržaja u emisiji Aktuelnosti. U narednom satu, nakon vijesti, pred vama je emisija Mozaik radija Republike Srpske. Ostanite uz nas.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.